Руслан Радецкий, член Национального агентства по противодействию коррупции в нашей студии. Руслан, вітаємо вас.
Здравствуйте.
Вітаємо вас, так. Ну що, тут, мабуть, треба сказати довідку про те, що Руслан Радецький і Руслан Рябошапка стали переможцями свого часу конкурсу по відбору членів Національного агентства з питань протидії корупції. За них тоді проголосували 7 членів з 8, 7 членів з 8 комісій. І тоді було створено, власне кажучи, на ЗК укомплектовано 4 членами з 5. Отак починалась діяльність цієї організації. Руслане, що змінилося з того часу?
Ну, багато вже чого змінилося, тому що ми розпочали вже свою активну роботу. Нас обрано керівний склад Національного агентства запобігання корупції, голова, заступник, 2 члени, які завдяки тому, що було добре, на нас 2 членів ми змогли запрацювати. Зареєстровано як юридичну особу. В першу чергу хотів би зараз вже підкреслити те, що ми оголосили конкурс минулого п'ятниці. Інформація розміщена на сайті Національного агентства з державної служби. Там є перелік всіх посад вакантних, зокрема, я можу говорити про свій департамент по перевірці декларації і моніторингу способу життя. Там в мене повністю відкрита вся інформація, скільки вакантних посад, від директора департаменту до провідного спеціаліста.
Хто може претендувати на ці посади?
Можуть претендувати, в першу чергу, громадяни, які мають вищу освіту, тому що без вищої
юридично?
Освіти. Ні, це не має значення. Це я особисто буду, як член Національного агентства, який курірує цим напрямком, то я буду віддавати тут і юридичні, і економічні освіті. Більше того, я буду приділяти увагу тим особам, які працювали в правоохоронних органах. Поясню чому, тому що безпосередньо, якщо ми будемо виявляти ті чи інші порушення, то декларант, який це порушив, ми буде зобов'язаний надати нам пояснення. Для того, щоб були зібрані якісні пояснення, я думаю, тут потрібні спеціалісти із правоохоронних органів, які вміють працювати в цьому напрямку.
Чи не є у вас такого, знаєте, переживання, що разом із спеціалістами, які вже мають досвід в наших правоохоронних структурах, ми отримуємо от і певні віруси, якими хворіє наша правоохоронна система, в тому числі і корупційні віруси?
Ну, ви знаєте, тут великий плюс мого життєвого досвіду, так як я пропрацював як адвокатом, так і прокурором, і знаю недоліки цієї структури прокуратури, зокрема. Тому я буду намагатися не допустити цього віруса. Там дійсно є віруси, досить серйозні віруси, і намагатимуся не допустити туди такий вірус. Більше можу вам навіть сказати, що навіть були до мене зверталися деякі, не буду говорити, да? Це буде некоректно, з проханням їх долучити до роботи. Ну, знаючи цих осіб, я відмовився.
Руслан Радецький, член Національного агентства з протидії запобігання корупції, в ефірі програми «Київ-Донбас». Давайте поговоримо про ваш напрямок діяльності – перевірка декларацій державних службовців. Власне, вона почалася вже?
Ну, вона не почалася. Вся причина в тому, що ще єдиний реєстр не введений, не запущений. І ми сьогодні з ПРООН, це програма реформ Організації Об'єднаних Націй, вони нам готують сам єдиний реєстр цей державних декларацій. Він зараз випробовується, особисто будемо, ми чекаємо, коли ми особисто всі члени самі заповнимо ці електронні декларації, подивимося ті чи інші, які можуть бути недоліки, або запропонуємо ще інші питання, поставимо, що можна задекларувати відповідно до законодавства. Тому, більше того, ми зараз відпрацьовуємо питання щодо забезпечення зв'язку, так як там буде персональні дані ці декларації, і не вся буде інформація, зокрема персональні дані, ми будемо бачити, а громадяни, вона буде відкрита, ця електронна декларація, не будуть бачити персональні дані. Тому ми будемо забезпечувати зв'язок з відповідними державними органами, які це надають. Тобто це велика досить робота, громістка робота, технічна робота. І сьогодні фактично спеціалістів, які могли би це зробити, досить мало. І ми долучаємо саме державних представників органів державної влади.
Чиї декларації, яких чиновників насамперед ви будете аналізувати і перевіряти?
Ну, це чиновники першої-третьої категорії, це прокурори, це судді, голови державних адміністрацій, від обласних до районних, депутати, звичайно, міністри, віце-прем'єр-міністр, прем'єр-міністр. всі ці посадові особи, які сьогодні викликають зцікавленість наших громадян.
Яка формула перевірки?
Буде електронна декларація, декларант має внести всю інформацію, там будуть, ну, я вам не можу зараз показати, а там будуть віконця, які будуть, він зобов'язаний буде внести цю інформацію. Наприклад, чи майно, яке у нього є, чи добудоване майно, чи недобудоване, земельна ділянка, на якій підставі. Тобто весь цей перелік буде подаватися. Плюс з тими особами, які з ними проживають. Тобто батьки, якщо з ним проживають, то якщо у батьків є майно, він також буде декларувати. Тобто якщо діти є повнолітні, також він буде декларувати майно дітей цих повнолітніх.
А треба буде пояснювати, звідки будинок, документально маю на увазі. Колись у мене була така історія, я робила сюжет про новообраного, це 2010 рік був, мера Тернополя пана Надала, який пропрацював на той момент 14 років у податковій адміністрації, потім різко пішов в опозицію і від свободи був обраний мером. Так от у пана Надала будинок на кілька мільйонів. І він пояснював це, що йому допомогли збудувати цей будинок родичі з Канади. Угу. От таке було пояснення. Ну, тоді не було такої законодавчої бази, згідно якої можна було би перевірити, вимагати документи про доходи родини, яка живе в Канаді. Зараз така можливість є?
Ну, звичайно, громадян Канади ми не можемо перевірити. Це було би дуже хорошо, якби ми могли перевірити громадян.
Ну, а як робити? Півкраїни у нас буде списувати, наприклад, на родичі в Канаді чи
справа,
в Росії?
Справа в тому, що якщо йому родичі допомогли це зробити, то ці ж кошти мають зайти в Україну, правда?
Так.
А ми ж будемо мати всі реєстри, ми будемо бачити, яким чином вони зайшли. Якщо вони зайшли незаконним шляхом або дійсно від родичів, то ми ж побачимо це. Ми задамо пояснення.
Возили в валізах.
Возили в валізах.
Не можна. Возити в валізах не можна.
Ну, багато разів. Тобто, скільки можна завозити валюту в країну зараз?
Але ж скільки ж це треба завести їм, щоб перейти митницю? Ми сподіваємося, ми отримуємо цей реєстр, де будемо бачити, коли громадяни будуть пересікати кордон. Тобто ми всю цю ситуацію будемо бачити. І, звичайно, якщо в нас будуть бачити, що порушення, ми його будемо викликати, про те, що я говорив. І спеціалісти будуть з ним співпрацювати, задавати йому грамотні, правильні питання.
Це така комплексна перевірка. Тобто це з Держслужбою, з Держприкордонслужбою також корелюється, я так розумію.
Ми маємо намір, бажання, але подивимося, як це захочуть вони ще.
А, до речі, так мери підпадають під вашу юрисдикцію? Підпадають, так? Я просто подумала, якщо це там обрана посада, то ні, підпадає.
Всі підпадають. Обрані депутати всіх рівнів від Верховної Ради до районної ради підпадають.
Пане Руслане, от як ви вважаєте, чи потрібна країні така, як би сказати, амністія стосовно майна і статків чиновників? Якщо от людина декларує, у неї є будинок на кілька мільйонів чи кілька десятків мільйонів гривень або доларів, так? І вона не може реально пояснити, звідки взялись ці кошти, але вона його задекларувала. От чому я питаю про це? Тому що зараз доводиться чути таку, знаєте, таку думку, що не задеклароване майно погано, але якщо і задекларовано, то це теж погано, тому що тоді чиновники викликають вогонь на себе і змушені щось пояснювати. Як ви будете до цього ставитись? Тобто, якщо спростити моє питання, то що є більш грубим порушенням закону? Задеклароване або не задеклароване, або спроба взагалі приховати наявність цього майна?
Ви знаєте, воно і приховати, і не задекларовано, це є порушення.
Однозначно, на одному рівні, так?
На одному рівні, так. Це передбачено Кодексом про адміністративні правопорушення, так і Кодексом кримінальним кодексом України, але від залежності від тяжкості. У мене була розмова з одним політичним політиком, він прийшов з бізнесу в політику, і він говорить, а як я можу пояснити, якщо я був бізнесменом? Да, я заробив, він дійсно був бізнесменом. Ми спілкувалися, він чесний бізнесмен, говорить, я заробив це дійсно бізнесом. А зараз я повинен що, показати, розказати, як я. І тут ситуація, звичайно, зрозуміла, але якщо людина, ми говоримо про те, що декларант повинен подавати за рік, коли він відпрацював. Да? Тобто він пропрацював рік, то він повинен показати. І важливо врахувати, що коли декларант поступає на роботу, на державну службу, він також подає декларацію. І якщо він подасть декларацію, а потім виявиться, що він там не подав щось, не задекларував, і в нас через рік виникне до нього питання, звичайно, тут вже буде для нього чуть-чуть боляче.
Тобто в їхніх інтересах, в інтересах тих людей, які зараз приходять в політику, на державну службу, можливо, з бізнесу, задекларувати геть усе, да, щоб потім не було питань.
Звичайно.
Щоб він показав, ось дивіться, у мене, коли я поступав на державну службу, це було вже задекларовано.
Да, да, да.
А буде боляче, це що ви маєте на увазі?
Ну, буде притягнуття до, або до адміністративної відповідальності, а якщо буде тяжкість більша, то буде притягнутися до кримінальної відповідальності, там 366 значок 1 стаття, значок 2, адміністративна, я зараз не пригадаю, там 172, здається, значок 6 стаття. Ну, не будемо
Що воно передбачає?
Воно передбачає або адміністративний штраф, або позбавлення... Не буду говорити, лякати людей.
Чому? Ну, лякати. Як...
Давайте, знаєте, ще практики в нас немає такої судової по цим статтям.
Ну, гаразд, а в Польщі, от ви цікавилися, так? Там це працює. Там були випадки посадки до в'язниці тих посадовців, чиновників, які не задекларували, або приховали, або щось прибрехали?
Ну, знаєте, я особисто з польським досвідом ще не ознайомився. У нас заплановано, це міжнародна практика ще буде. Але я чудово знаю, що досить позитивно відпрацьована ця система, це в Румунії.
Так.
В Румунії, відповідно, там майже таке ж саме агентство національного добробуту України, Румунії називається національне агентство, якось там, не пам'ятаю зараз точно. В них досить успішно. Воно майже таке, як у нас. І досить успішно відпрацьовує і працює на сьогодні. І до нас планується, от ми планували в червні, плануємо провести зустріч з представниками національного агентства Румунії і поділитися досвідом, отримати від них цей досвід. Також з поляками отримаємо. Залюбки будемо отримати позитивні досвіди.
А от ви знаєте, цікаво те, що Румунія, як на мене, один з флагманів боротьби з корупцією в Європі. Саме зараз.
Так,
і вони порушують кримінальні справи проти діючих членів уряду, на секундочку.
Да.
Не проти попередників, що зрозуміло.
У нас були колеги-журналісти з Румунії нещодавно. Якраз в той день, коли от вони були в обід, а вранці у них арештували такого медіамагната, власника однієї з найпопулярніших, найвпливовіших газет Румунії. За що? За те, що він через свій засіб масової інформації намагався впливати на політику. Ні той, який власник телеканалів, він ще сидить.
Ще сидить.
І це національне антикорупційне бюро, трошки інший орган робив. Але це показує просто тренд, наскільки в Румунії дійсно працюють ефективно антикорупційні органи.
Так, і вони пішли далі простої звичайної корупції, а вони розслідують питання політичної корупції, політичних впливів, та? Що є вже та, наступним етапом.
У нас теж передбачено, є департамент, який буде передбачати політичну корупцію, вивчення цієї ситуації по... фінансування політичних партій.
Ага.
А щодо НАБУ, нашого НАБУ, то я хочу сказати, що у нас також передбачено, якщо ми встановлюємо порушення тієї тяжкості, яка передбачає кримінальну відповідальність, ми готуємо їм документи і передаємо їм для відкриття кримінального провадження і здійснення процесуального керівництва спеціальним антикорупційним прокурором. Тобто, фактично, у нас, я називаю це таким словом, це антикорупційна коаліція, яка, якщо ми вже, коли ми повністю завершимо повністю організацію нашу, наберемо людей вже, якби хоча б 90%, то тоді це досить ефективно буде працювати. Ми будемо збирати, подавати їм інформацію, запобігати, і якщо виявляємо, їм передаємо.
Друзі, з нами в ефірі Руслан Радецький, член Національної агенції з питань запобігання корупції. Так, і дивіться, от ви зараз згадали про цю коаліцію антикорупційну. Це такі чотири кити, якщо можна так сказати. Це антикорупційний прокурор, це державне, вибачте, по черзі, Національна агенція по боротьбі з НАБУ.
НАБУ, Національна агенція з...
Національне
бюро.
Давайте ще раз, щоб не заплутати.
Антикорупційне бюро.
Національне антикорупційне бюро України.
Спеціалізований антикорупційний прокурор, Національне агентство з питань запобігання корупції та Державне бюро розслідування, яке має бути сформоване.
Воно ще не сформоване. Тобто наразі оця коаліція вже діючих структур і організацій, чи координуєте ви діяльність, чи зустрічаєтесь ви з Назаром Холодницьким, це антикорупційний прокурор, керівник Державного антикорупційного бюро Артем Ситник, чи ведете ви з ними, чи координуєте ви з ним зараз?
Ми координуємо. плануємо з ними роботу, зустрічалися безпосередньо і сьогодні ми будемо, я буду зустрічатися з директором антикорупційного бюро, тому що у нас є спільні справи, і ми маємо їх обговорювати. Він більше того, він зараз сьогодні сам також здійснює перевірку декларації, у нього є реєстр, він може це також робити, і достатньо добре він нам допомагає в цьому напрямку. Поки ми ще не набрали, знаєте, ті м'язи не накачали на своїх, на своєму тілі.
Знаєте, вчора така була новина дивна. Депутати міської ради міста Слов'янськ проголосували за звільнення Нелі Штепи, колишньої очільниці міста. І мені пригадалися ці відеоматеріали, які вона сама замовляла і знімала про себе, про її такий розкішний спосіб життя. Там і коні, і будинок розкішний, і вбрання, і так далі, і так далі. От якщо уявимо, що вона...
Слухай, я от принагідно, і чого людині не вистачало з цими, я не знаю, з цими сепаратистськими рухами?
Це окрема історія, я би хотіла про корупцію. Якщо ми уявимо на секунду, що вона досі мер, так? І є такі відеоматеріали, навіть які вона сама поширює, і є якась її декларація. Ваші дії от щодо конкретно Нелі Штепи. Ви будете перевіряти, звідки в неї коні, вбрання теж, взуття теж, діаманти?
Ми будемо все перевіряти, це називається порівняння способу життя, коли декларант заявив одне в декларації, його можуть перевірити ну, не повністю, а частково подивитися. І якщо випливає інформація, засоби масової інформації, що ось Неля Штепа або будь-який з наших народних депутатів задекларував, що в нього там...
Лада Каліна їздить на Porsche Cayenne.
На Porsche Cayenne. Звичайно, ми тоді проводимо повну перевірку декларації, звичайно, ми збираємо всю інформацію по всім реєстрам, викликаємо його і просимо дати пояснення. Якщо, я ж повторюю, що якщо ми встановлюємо тяжкий злочин в даному випадку, що передбачено кримінальним кодексом, ми ці матеріали збираємо, передаємо антикорупційне бюро.
А знаєте, як ще часто буває? Кажуть, а я не я, і хата не моя, і взагалі автівка була, от Андрій Ющенко, або син колишнього голови Конституційного суду пана Стрижака, який на Ламборджині кудись там влетів. Це... Не моя, це друга. І до речі, пам'ятаєте, навіть той керівник чи співробітник спецпідрозділу Кобра, який там показував непристойні жести
Арсенію Яценюку,
голові, тодішньому голові Верховної Ради. Він теж їздив на Porsche Cayenne і говорив, це не моя, це мого друга. От теж ваші дії, тепер як ви будете до цього ставитися?
Ви знаєте, я над цим питанням досить довго задумувався, тому що у нас законодавством тут дійсно є маленький пробіл. І думаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку, і в нас є департамент по державній політиці антикорупційній, і будемо відпрацьовувати і вносити законодавчу ініціативу до органу, який має право законодавчої ініціативи, внести це до зали Верховної Ради і проголосувати. Я сподіваюся, народні депутати проголосують за це. Дай Бог.
А от якщо такий механізм можливий, от людина каже, це не моє, будинок не мій, мені дали в ньому пожити. А автомобілі, парк автомобілів не мій, мені друзі дали покататись. Іти до цих друзів і запитувати, а у вас звідки,
але
шановні?
Справа в тому, що в цій же електронній декларації вони повинні будуть зазначити майно, в якому вони проживають і на якій підставі. Тобто орендовано, тоді договір оренди. І ми це будемо витребувати у них, звичайно, досліджувати і робити свої висновки. Тобто сказати те, що я взяв товариша прожити, то він сказати повинен, на якій підставі він йому живе.
І ще один приклад з нашого недалекого минулого. Колишній очільник Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб орендував будинок, нібито у Черкасах орендував, ну, розкішний, гарний будинок, і він говорив, що він його орендує за 3 копійки. От, ну, реально, це журналісти провели своє дослідження і показали, що такі будинки, оренда їхня щомісячна коштує набагато більше, і вона ніяк не корелюється з зарплатою обласного очільника. Теж питання, ваші дії, якщо от така невідповідність буде?
Ну, дивіться, дійсно, тут невідповідність, тоді буде експертний висновок буде робитися цього майна.
Тобто закон це
звичайно
дозволяє, так?
Да, тут це дозволяє, прогалини немає. Тут немає прогалини, але знову ж кажу, що цей закон випущений в життя, який ще потребує багато чого доопрацювань. Є прогалини такі, знаєте, читаєш, раз і так поворот такий інший. Тому його потрібно буде доопрацьовувати. І той приклад, який ви говорите, ми все ж таки будемо враховувати. І дійсно, якщо це можливо, ми будемо проводити експертизу або надати, просити йому дати пояснення, яка вартість, чому він визначив, що це коштує 3 гривні, а не 300 тисяч доларів, яких він потратив в реальному житті, правда?
Так.
А ви знаєте, я от слухаю зараз вас і думаю, якщо існують такі факти, коли, наприклад, політика або державного службовця високого рівня, йому надають такі привілеї пожити в будинку чи в маєтку, який коштує там десятки мільйонів доларів, за 3 гривні, то це і є практично вже встановлений факт політичної корупції. Тоді потрібно запитувати, хто і чому надає такі умови для державного політика або державного діяча. І чим розраховується потім цей державний діяч?
От тут є конфлікт інтересів, може виникнути. Тому у нас є саме департамент конфлікту інтересів, який буде також вивчати ці моменти в житті наших державних службовців. Які...
Хто очолює цей департамент?
Це очолює один з членів, мій тезка Руслан Рябошепко.
Чудово. Та, ну ви ж пам'ятаєте випадок, коли міністр екології літав, возили його Європою літаком одного з олігархів, і це вже стало підставою збурення в суспільстві. А чому олігарх катає на своєму приватному літаку міністра екології? В Європі, в Сполучених Штатах це означає закінчення політичної кар'єри, однозначно.
Ну, у нас врешті так і відбулося з колишнім міністром екології.
Так і сталося.
Але
так.
Це було політичне рішення, тепер є закон, тепер є Національна агенція запобігання корупції, і це все можна робити за чіткою процедурою.
Правом полі.
І я, до речі, пам'ятаю, як Юлія Тимошенко мешкала у Кончі-Заспі, теж нібито в орендованому, називаємо це, котеджі, в маєтку.
Я не буду наперед забігати, так. Тому що ми ще це організовуємося. Угу. Багато питань у нас є, і повірте мені, у мене самого до них багато питань також є.
Так. Ну, ми завжди раді, щоб ці питання так само прозвучали в ефірі громадського радіо.
Я лише встигаю запитати у Руслана Радецького, чи є якісь проблеми зараз в організації, власне кажучи, роботи вашої установи, наскільки все йде по плану?
Хотілося, щоб було, звичайно, швидше все робилося, але якби процедура вимагає чуть-чуть дотримуватися того права, а буває, право вимагає більше часу, щоб ми могли працювати. Те ж саме і, наприклад, і казначейські рахунки, і прийом громадян на роботу, так як конкурс передбачає 30 днів до, 30 після. Тобто воно в законодавчому полі нас розтягує. Не те, що ми не хочемо, а закон нас вимагає це.
А внутрішньо ви відчуваєте, що у вас вже сформувалася команда?
Ну, ми намагаємося один одного зрозуміти і почути.
Зрозуміло, дякуємо дуже. Друзі, з нами в ефірі був Руслан Радецький, заступник голови Національної агенції з питань запобігання корупції. Дякуємо за вашу участь в нашому ефірі.